tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Od najvažnijih vesti dana na početku emisije izdvajamo. Ruski predsjednik upozorio Zapad da će Moskva gađati nove ciljeve ako Vašington isporuči Kijevu rakete dugog dometa. Patrijarh srpski Porfirije uručio arhijepiskopu Stefanu Tomos o priznanju autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve. Zamislite ponovo, kreirajte iznova, obnovite, poruka je ovogodišnjeg dana zaštite životne sredine.
Meni se najviše sviđa cveće i trava i malo drveće. Mi smo čistili bege s tatom.
Šta to ljudi rade? Zašto bacaju đubre gde ne treba?
Ne znam, to je jako bezobrazno. Zato što ne znaju gde je kanta za đubre.
Vlada Srbije najavljuje veća ulaganja u čišćenje deponija, prečišćavanje otpadnih voda i reciklažu otpada. Fudbaleri Srbije dočekuju ekipu Slovenije u drugom meču grupne faze Lige nacija. Prenos na prvom programu našeg radija i televizije.
Pokušat ćemo da osvežimo tim, pokušat ćemo sa novim imenima, tako da razvijemo i proizvedemo onu igru koja bi nam donela dobar rezultat, a to je pobeda.
Sutra promenljivo, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 26 do 30 stepeni. Nastavljene su borbe u Ukrajini, najteža situacija i dalje na istoku zemlje, vodi se žestoka bitka za Severodonjeck. U toku je ofanziva ruske vojske na taj grad, a vlasti Luganska tvrde da polovinu grada kontrolišu ukrajinske, a drugu polovinu ruske snage. Jutros je nekoliko eksplozija odjeknulo u glavnom gradu Kijevu. Ruska vojska oborila i ukrajinski vojni transportni avion sa oružjem i municijom u blizini Odese, saopštila je Moskva. Poljska tvrdi da Evropska unija već priprema sedmi paket sankcija Rusiji, a ruski predsjednik upozorava Zapad da će Moskva gađati nove ciljeve ako Vašington isporuči Kijevu rakete dugog dometa. O situaciji u Ukrajini Milenko Marković.
Ministarstvo odbrane Ruske federacije je objavilo da su njihove snage uništile nekoliko fabričkih radionica u Donjeckoj narodnoj republici gde je ukrajinska vojska popravljala oštećeno oružje i opremu. Portparol Igor Konašenkov kaže da su gađane mete i u oblastima Luganske narodne republike, Zaporožja i Harkova. U blizini Odese je oboren ukrajinski vojno-transportni avion sa oružjem i municijom. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je objavio na Telegramu da su se noćas čule eksplozije u blizini ukrajinske prestonice, a Konašenkov je objasnio da se radi o napadu na važan kontingent vojne opreme.
Visoko precizni dalekometni projektili ruske avijacije uništili su tenkove T-72 i druga oklopna vozila koja su poslata iz istočnoevropskih zemalja, a bila su uskladištena u jednom pogonu za popravku automobila na periferiji Kijeva.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je upozorio Zapad da će Rusija gađati nove ciljeve u Ukrajini ako SAD počnu da snabdevaju tu zemlju raketama dugog dometa. Prema ukrajinskim zvaničnim izvorima u Severodonjecku, snage Kijeva i dalje drže liniju odbrane u delovima tog grada. U večernjem obraćanju naciji ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da se borbe vode na više frontova, a najviše u Donbasu.
Ruske trupe su opet pucale na područja oblasti oko Sumija, zatim kod Mikolajeva, Zaporožja i Harkova. Situacija u Severodonjecku, gde se nastavljaju ulične borbe, je i dalje izuzetno teška. Slično je i u drugim mestima u Donbasu, koja trpe stalne vazdušne udare i artiljerijske i raketne napade. Do sada je ukupan broj ruskih raketnih napada protiv Ukrajine 2503.
Čečenski lider Ramzan Kadirov je pozvao Zelenskog da se preda i najavio da će vojna operacija Rusije u Ukrajini uskoro postati aktivnija, ali nije naveo nikakve detalje. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov je rekao da je teško predvideti kada će se rat završiti, ali da je njegova, kako kaže, optimistična procena da bi to moglo da se desi do kraja godine.
Novim paketom sankcija Evropske unije prema Rusiji onemogućeno je snabdevanje naftne industrije Srbije ruskom naftom, ali bi moglo da se nastavi snabdevanje preko hrvatske luke Omišalj svim ostalim vrstama sirove nafte sem ruske, navodi se u odgovoru Ministarstva rudarstva i energetike Tanjugu. Iz ministarstva objašnjavaju da Srbija nije jedina evropska zemlja koja bi bila pogođena novim paketom sankcija i dodaju da se čini sve da sigurno snabdevanje bude obezbeđeno.
Premijer Ana Brnabić izjavila je da je vlada postigla da Stellantis ostane u Srbiji, a toj kompaniji će za početak proizvodnje električnih automobila biti potrebno više od 1.500 radnika. Ona je navela da u ovom trenutku Fiat zapošljava u Kragujevcu 2.000 radnika i da će se vlada boriti za njih, ali da je 500 radnika svakako višak. Premijerka je naglasila da će otpremnine biti veće od zakonskog minimuma i radnici će imati pomoć da nađu novi posao. Podsjetila da je imala sastanke sa Stellantisom i sa sindikatima, kojima je ispunjen zahtjev da oni koji odu u inostranstvo imaju garantovani posao u Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu kada se vrate u zemlju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku novoizabranom predsjedniku Albanije Bajramu Begaju.
U čestitki je naveo da veruje da će razvijati dobre i prijateljske odnose i još bolju ekonomsku saradnju u brojnim oblastima na dobrobit građana. Predsjednik Srbije također rekao da veruje da će zajednički uspjeti da se razviju svi potencijali inicijative Otvoreni Balkan, čime će u mnogome biti unapređeni standardi u regionu.
Patrijarh srpski Porfirije uručio je tomos arhijepiskopu Stefanu, kojim se priznaje autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve.
Kako je navedeno, Srpska pravoslavna crkva ustupa na korišćenje svu svoju imovinu na teritoriji Severne Makedonije novoj autokefalnoj crkvi u toj zemlji. Također u tomu se izražena bratska preporuka Makedonskoj pravoslavnoj crkvi da pitanje svog imena reši u dijalogu sa jelinskim i ostalim pomisnim pravoslavnim crkvama. Patrija srpski, arhijepiskop makedonsko-ohridski sa episkopima iz obe crkve, prethodno su u Sabornoj crkvi u Beogradu služili svetu arhijerejsku liturgiju.
Istraga koju je osnovno tužilaštvo u Peći pokrenulo protiv opštine Dečani zbog odbijanja da vrati 24 hektara zemlje manastiru Visoki Dečani predstavlja prebacivanje odgovornosti na instituciju nižeg nivoa. To je izjavio istoričar Petar Istanović. On je za našu kuću rekao da je pozitivan ishod malo verovatan jer lokalna administracija nije voljna da sprovede odluku Ustavnog suda samoproglašenog Kosova iz 2016. godine i imovinu vrati manastiru Dečani.
Još je previše rano da se to definitivno kaže, ali na osnovu ranijeg iskustva sa sličnim potezima institucija na Kosovo i Metohiji, albanskih institucija, prilično sam sumnjičav da to može da da bilo kakav rezultat. Potrebno je da bi se odluka o vraćanju imovine Dečanima, da bi se sprovela, potrebno je da postoji volja na najvišem nivou kod najviših predstavnika institucija u Prištini, a u ovom trenutku je više nego očigledno da takva volja ne postoji.
Ristanović naglašava da Visokim Dečanima treba pružiti svaku pomoć, jer se manastir nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Podsjeća da je to posljednji objekat Srpske pravoslavne crkve koji čuvaju KFOR i NATO vojnici. Ovo su novosti dana i pored toga što su i država i proizvođači saopštili da šećera ima dovoljno i da se na našem tržištu stvaraju veštačke nestašice, panična kupovina ove namirnice ne prestaje. Vladinom uredbom cena je ograničena na 90 dinara, a u pojedinim prodavnicama ograničena je i količina. Možete pazariti do 5 kilograma. U udruženju potrošača navode da se uzrok problema može tražiti i kod proizvođača, nabavljača, ali i potrošača. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Da li zbog manipulacija trgovaca, panične kupovine ili stvarne nestašice, u većini trgovina u Beogradu umjesto rafova sa šećerom papir, na kome piše da nema šećera ili molimo vas da ne kupujete više od 5 kg. Šećer se može kupiti uglavnom u jutarnjim satima, a ponegde je količina ograničena.
Ima kocke, a sitnog nema trenutno, ali su rekli sutra da će biti.
Ne nalazim kad hoću.
Čuo sam da je neograničeno. A koliko do juče je bilo po 3 kg.
Ja sam uzeo 5 kila, a žena isto 5 kila za njene.
Ograničeno, jedan pak, znači 10 kila.
3 kg pravim džem, od jagode.
Ja kupim koliko mi treba, šta će mi da ima mnogo kad ima salno.
Država i proizvođači tvrde da su nestašice veštačke i da šećera ima dovoljno. Potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Zoran Nikolić rekao je da se situacija sa prodajom šećera u Srbiji dalje nije u potpunosti normalizovala, ali da su za ovu situaciju krivi svi pomalo.
Mi smo, ako smo dobro razumeli, imali i određene slučaje manipulacije gde se htjelo dodatno zaraditi. S druge strane, imali smo potrošače koji su prosto pohrlili da kupe sve ono što im ne treba. I ono što treba posebno naglasiti je da je veliki broj malih zanatskih radnji, poslastičarskih, one koje prave torte, kolače, sladolede, zbog ograničenja cena šećera po 1 kg morao da kupuje upravo to pakovanje šećera, jer je recimo pakovanje od 10 ili 50 kg bilo 130-150 dinara.
Govoreći o ograničenju prodaje šećera u prodavnicama, Nikolić objašnjava da ograničenje kupovine jeste protivzakonito, ali da to vlada može propisati uredbom.
Sve trgovine koje ograničavaju kupovinu šećera po jednoj kupovini su zapravo u prekršaju. Ono što je dobro, što na neki način pokušavaju da uradi, jeste da obezbede svim potrošačima dovoljnu količinu šećera, jer nama generalno nedostaje te neke potrošačke solidarnosti. Dakle, ajdete da ne kupujemo 20, 30 ili 50 kg šećera, ajte da se okrenemo za sobom, da vidimo da li neki potrošač ima da kupi kilogram dva, jer poenta je da svi zajedno podnesemo ovaj teret krize.
Vlada je uredbom ranije ograničila cenu šećera na nepunih 90 dinara po kilogramu. U nekim gradovima, poput Novog Pazara, cena je bila viša, što je jedan od razloga zbog kojeg je i tržišna inspekcija izlazila na teren. Centar za evropske politike uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji predstavio je nedavno rezultate istraživanja Kvalitetna uprava na lokalnom nivou, noseći stup dobre javne uprave. Istraživanje je urađeno u 17 opština u kojem je učestvovalo više od 5000 građana. Odgovarali su na pitanja koje se odnose na zapošljavanje, kreiranja javne politike, donošenje odluke o budžetu i transparentnosti u opštinama u kojima žive. Detaljnije u izveštaju Sandre Cvijanović.
Od ukupnog broja ispitanika 42% izjasnilo se da je zadovoljno načinom vođenja lokalnih samouprava, a 58% da nije, naveo je Vladimir Mihajlović, istraživač Centra za evropske politike.
Od oblasti koje su najpozitivnije ocenjene, tu se izdvaja pružanje usluga, gde oko 43% građana ima pozitivno iskustvo u pružanju usluga i onih usluga koje ostvaruju pred lokalnim vlastima, dok je sa druge strane zapošljavanje u lokalnim samoupravama ocenjeno kao veoma negativno, gde čak 83% građana smatra da se zapošljava ljudi preko veze. Takođe, kada je reč o donošenju odluka i učestvovanju u donošenju odluka, svega 12% građana je imalo prilike da učestvuje u raznim procesima za donošenje odluka i odlukama o budžetu itd.
Šef operativnog sektora delegacije Evropske unije u Srbiji, Martin Kauk, podsjetio je da je ono na čemu oni stalno insistiraju depolitizacija javne uprave i odabir novih kadrova, pre svega državnih službenika na položaju.
Želeo bih da se osvrnem na još dve važne stavke za nas. To je primjena zakona i tu pre svega mislim na zakon o planskom sistemu, koji je posebno važan jer omogućava javnosti da učestvuje u kreiranju politika, kako vlade, tako i njenih ministarstava. Još jedna oblast koja je za nas veoma bitna je uspostavljanje sveobuhvatnog i transparentnog sistema za planiranje kapitalnih investicija. Cilj nam je da postoji transparentnost i tačno utvrđeni prioriteti prilikom finansiranja kapitalnih projekata.
Dobro upravljanje predstavlja temeljne principe demokratije kojom javna vlast treba da obezbedi poštovanje i ispunjenje potreba građana, ocenio je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk.
Svaka od tih lokalnih usluga čini naš život boljim i često mi nemamo utisak, u stvari ne shvatamo koliko je važno da razvijamo našu lokalnu samoupravu. Zato je dobro upravljanje izuzetno važno, ne samo kao skup principa ili načela koji su važni i predstavljaju temeljnu vrednost demokratije, već i kao nešto što treba da poboljša i naš život svakodnevno.
Na skupu je ukazano da većina građana ili ne zna ili nema mogućnosti da iskaže svoje mišljenje i iskustvo u vezi sa uslugama koje dobijaju na lokalu. Zbog toga u resornom ministarstvu pripremaju strategiju za prikupljanje mišljenja građana o lokalnim samoupravama, koje bi trebalo da bude završena do kraja godine.
Zamislite ponovo, kreirajte iznova, obnovite. To je poruka ovogodišnjeg dana zaštite životne sredine koji se obeležava već pola veka kako bi se podigla svest o ekološkim problemima i odgovornijem odnosu prema prirodi. Sa konferencije Stockholm 50+ upućen je apel da se preduzme hitna akcija u suočavanju sa trostrukom planetarnom krizom, promenom klime, uništavanjem prirode i zagađenjem. Dan zaštite životne sredine obeležava se i u našoj zemlji. Centralna manifestacija koju organizovala Privredna komora Srbije održana je na Kalemegdanu, bila je posvećena deci kako bi se njima kroz igru objasnilo zašto nam je važna životna sredina. Na Kalemegdanu je bio i naš Ivan Jovanović.
Odakle si?
Iz Perloza.
Jesi ti isto iz Perloza?
Da.
Jel volite da idete u prirodu?
Da.
Šta je to što ima u prirodi što vam se najviše sviđa?
Meni se najviše sviđa cveće i trava i malo drveće.
Šta ljudi rade? Obacaju nekad đubre gde ne treba?
Da, da, mi smo čistili bege s tatom.
Šta to ljudi rade? Zašto bacaju đubre gde ne treba?
Ne znam, to je jako bezobrazno. Zato što ne znam gde je kanta za đubre.
Samo još da mi kažete kako se zovete.
Ja se zovem Marta.
Ja se zovem Stevan.
Samo i tatu nešto da pitam. Kako ovako malo deca naučiti da imaju neku vrstu odnosa prema životne
pa
sredine?
Pa treba ih od samog početka voditi. Najbolje se nauči kad oni sami skupljaju đubre, onda im je jasno koliko je to važno i hoću prosto s njima od samog detinjstva da im ubacim u glavu taj gen, tu vrstu potrebe da čuvaju i prirodu i Srbiju i ovog gde svi živimo. I ja sam doktor nauka, elektrotehnike, naučni saradnik Instituta tehničkih nauka SANU Ilija Batas Bijelić.
Naša zemlja uz pomoć najmlađih pokušava da promeni odnos domaće javnosti prema problemima u oblasti ekologije, kaže Radman Šelić iz Privredne komore Srbije, koja je ove godine organizovala centralnu manifestaciju obeležavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine.
Nama predstoji ozbiljan problem rada na promeni svesti i možda je pravi način da počnemo od najmlađih, zato što će oni uticati sigurno na svoje roditelje, zato što će oni u toj ambicioznoj agendi Evropske unije do 2050. da Evropa postane klimatski neutralna, ta deca koji imaju 7 ili 10 godina, ta će biti u naponu svoje snage.
Srbija može da računa na podršku Evropske unije u procesu rešavanja izazova u oblasti zaštite životne sredine, rekao je šef delegacije Unije u našoj zemlji Emanuele Giofre.
We open class of four. Mnogo smo toga naravno već uradili. Nadam se da će taj dobar posao se i nastaviti sa novom vladom. Mi naravno u Evropskoj uniji imamo najviše standarde na svetu. Želimo da na tom planu sarađujemo i s Srbijom kako bi se i u Srbiji postigli ti najviši standardi zaštite životne sredine. Potrebni su nam građani u svakoj školi, u svakom domu. Bez vas ova promena neće biti moguća i potrebna nam je naravno i vaša podrška u svim ovim naporima.
Prema rečima ministarke energetike i rudarstva Zorane Mihajlović, problemi u oblasti ekologije u Srbiji mogu da se reše bez obzira na brojne izazove koji nas čekaju na tom putu.
To ćemo uraditi na nekoliko načina. Nije to tako komplikovano koliko se negde čini. Promenama tehnologija, promenama strukture proizvodnje, promenama strukture potrošnje. I kada neko pita, a kako to sve da uradimo i ko to treba sve da uradi, onda je odgovor vrlo jasan. To sve zavisi od nas. Počinje se od rođenja, od škole, od kulture, od toga kako se grejemo, od toga kako se hladimo, od svega onoga što nas okružuje.
Za period koji dolazi, ministarka ekologije Irena Vujović najavila je nastavak radova na izgradnji kapitalne javne infrastrukture za zaštitu životne sredine u Srbiji.
Moram da napomenem da ćemo širom Srbije graditi postrojenja za preradu otpadnih voda i prateću kanalizacionu mrežu. Ono što je još važnije, a to je skori početak izgradnje reciklažnih i regionalnih centara u Srbiji, radnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Francuskom razvojnom agencijom. Uvek moram da napomenem i čišćenje divljih deponija. U odnosu na 3.500 postojećih divljih deponija u Srbiji biće očišćeno 700.
Međunarodni dan zaštite životne sredine ustanovljen je 1972. godine na predlog Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obeležava se širom sveta u više od 100 država.
Fotografija Negoslave Stanojević iz sela Donji Prisjan izabrana je za prvog pobednika na fotokonkursu Naša najlepša Srbija. Na Instagram nalogu predsjednika Aleksandra Vučića juče je objavljen poziv građanima da šalju fotografije najlepših predela Srbije radi promovisanja lepote naše zemlje. Svake nedelje Najlepša odabrana fotografija bit će objavljena na Instagram profilu predsjednika. Na kraju godine fotografija koja je dobila najviše glasova bit će nagrađena, a predsjednik će primiti autora.
Požar koji je izbio nedaleko od Atine slabi, situacija je mnogo bolja, naveli su zvaničnici Grčkog ministarstva za klimatske promjene i civilnu zaštitu. Vatra je lokalizovana, ali brojne ekipe i dalje su na terenu. Sa najnovim informacijama iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Požar koji je juče u podne izbio u Anoglifadi i vrlo brzo se zbog snažnih vetrova od 8 bufora proširio na Vula, Panoramu i Vari, zbog čega je dobar deo stanovnika ove regije morao da bude evakuisan, trenutno je u stanju recesije i pod kontrolom. U akciji gašenja zapravo tri različita požara, kako je saopšteno, operativnim snagama Atike pomoć su pružili vatrogasci, vozila i pešadijske jedinice sa Peloponeza, centralne i zapadne Grčke, zapadne Makedonije, Epira i Tesalije. Podrška je stigla i od 100 pripadnika policije uz 38 vozila i cisterne i veliki broj dobrovoljaca iz lokalne samouprave Atike. Prema posljednjim informacijama, vatrogasne brigade Atike ostaju u stanju opšte pripravnosti sa 300 vatrogasaca, 10 pešadijskih grupa, 65 vozila i mobilnim operativnim centrom, dok će službe iz ostalih regija biti u delimičnoj pripravnosti. Ono što je bilo presudno da se veliki požar u gradskom području zaustavi za relativno kratko vreme je pad snage vetra, koji je u početku duvao brzinom od preko 8 bufora, pa zatim oslabio na 3 do 4, što je znatno olakšalo rad spasilačkih ekipa. Na početku smo leta i naš cilj je da ublažimo teške posljedice svih novih požara kojih će sigurno biti zbog klimatskih promjena, izjavio je ministar za civilnu zaštitu i klimatsku krizu Hristo Stilianidis. Ocenio je da će leto biti veoma teško, na što ukazuju meteorološke prognoze u istočnom Mediteranu, koji se smatra vrućom tačkom klimatske krize. Stilianidis je pohvalio herojske napore svih pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljce, naglasivši da je vatra bila veoma blizu kuća, da su neke uništene kao i vozila, ali da je najvažnije to što nije bilo žrtava i niti ozbiljnije povređenih stanovnika.
U jakim olujama u Havani poginule su dve osobe, oštećeno je najmanje 40 stambenih zgrada. Oko 400 stanovnika glavnog grada Havane je evakuisano, dok je oko 2000 ljudi samo inicijativno napustilo opasna područja. Jaka oluja praćena kišom zahvatila južnu Floridu. Poplavljeni su putevi, zaglavljeni automobili i ne preporučuju se putovanja. Upozorenje o tropskoj oluji na snazi je za delove država na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, severozapad Bahama i Bermude.
Ovo su novosti dana. Po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšeno je 12 osoba zbog sumnje da su izvršile više koruptivnih krivičnih dela, saopštio MUP. Za 7 sumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok je 5 sumnjičenih uhapšeno i odmah sprovedeno kod tužioca na saslušanje. Među uhapšenima su pripadnici Vojske Srbije, privrednici, odgovorna lica osnovne škole u Pećincima i Buđanovcima. Kultura. Srpska premijera monoopere Dnevnik Ane Frank u režiji izvođenju umetnice Antonije Mirat bit će održana u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plaović večeras u 20:30. A dvotomna monografija Tihomira Đorđevića Priroda u verovanju i predanju našeg naroda predstavljena je prošle nedelje u Srpskoj književnoj zadruzi. O tome Jovana Milovančević.
Članci o kosmičkim nebeskim telima, atmosferskim tektonskim pojavama, o pomračenju sunca, meseca, prilozi o biljkama, domaćim divljim životinjama, zapisi o gmizavcima, pticama, insektima, ribama, čine sadržaj dvotomne već decenijama nezaobilazne studije Tihomira Đorđevića, koja predstavlja celovitnu etnološku monografiju, objedinjujući širok spektar tema o verovanjima i običajima u vezi sa prirodom na celokupnom južnoslovenskom prostoru. Danas uticajna u momentima prvog objavljivanja 1958. godine, ova studija nije naišla na širu recepciju, ističe priređivač i autor predgovora dr. Branko Zlatković.
Interesovanje za materiju o kojoj je Tihomir Đorđević skrbio čitavog života, to je folklorno poimanje prirode našeg naroda i ne samo našeg, nego balkanskog, južnoslovenskog i uopšte opšte slovenskog, zapravo je bilo nekako najintenzivnije tokom krajem 20. veka. Tako da je ova knjiga, osim u naš naučno-istraživački prostor, također veoma prisutna i u širem južnoslovenskom kontekstu.
Vešto i nenametljivo kombinovao je Tihomir Đorđević etnografski deskriptivni pristup sa etnološkim, istorijskim i komparativnim metodama i time bio u toku sa najmodernijim dometima u svetskoj nauci. Ovu studiju karakteriše marljivo i savesno prikupljanje i klasifikacija građe, nastavlja Branko Zlatković.
Postojalo je obilje materijala, ali koje je bilo rasuto svugde u časopisima, almanasima, u arhivama, u raznim listovima i tako dalje. I on kao jedan od najsistematičnijih, da kažemo, naučnika uopšte u istoriji naše nauke, ajde da spomenemo tu pored njega i Čajkanovića, dakle, on je sve to uspeo da sabere i upravo ova knjiga predstavlja jedan od najboljih izvornika literature, a praktično i same građe.
Dvotomna studija Priroda u verovanju i predanju našeg naroda u izdanju Srpske književne zadruge samo je jedno od kapitalnih dela koje tokom svoje bogate naučne karijere objavio Tihomir Đorđević. Među pažnje vredne naslove ubrajaju se i njegove knjige Veštice i vila i druga bića u našem verovanju i predanju, Zle oči u verovanju južnih Slovena i Srbije Kneza Miloša.
Pobednica Sabora narodne muzike Srbije je Milena Lazarević Popović sa pesmom Duša, duše moje. U velikom finalu takmičilo se 16 izvođača, svoj glas imala je i publika. Uz njih dodeljena su priznanja za najbolji tekst, aranžman i interpretaciju. Novim pesmama već 4 godine neguje se tradicija narodne muzike. Izvedba Raše Pavlovića, koju ste mogli da čujete i u direktnom prenosu na našem radiju, proglašena je za najbolju interpretaciju. Ova pesma dobila je i nagradu za najbolji aranžman. Najbolji tekst po oceni žiri je pesma Povedi me srećo moja Milene Janković i Jovana Mihaljice. Slušamo utiske pobednice Milene Lazarević Popović.
Svih prethodnih 5 dana, sve probe, prvo polufinalno, drugo polufinalno veče, zaista su bili divni. Družili smo se, što je najbitnije, rodilo se mnogo lepih pesama. Ja sam jako srećna da je to pesma mog tima izabrana za najbolju.
U novostima dana, pre informacija iz sporta, vest koju smo upravo dobili da je u našoj zemlji od poslednjeg preseka potvrđena 172 nova slučaja koronavirusa, preminula je još jedna osoba, a na respiratorima se nalazi 10 COVID pacijenata. Naše odbojkašice pobedile su u Ankari selekciju Holandije sa 3-2 u setovima. U četvrtom meču grupe B prvog vikenda u Ligi nacija, naša selekcija u Ankari zabeležila je 3 pobjede, 1 poraz, osvojila je 9 bodova. U toku je i finale Roland Garrosa u Parizu, igraju Rafael Nadal i Norvežanin Kasper Rud. Trenutno vodi Rafael Nadal rezultatom 2-0 u prvom setu. A naši fudbaleri dočekuju večeras ekipu Slovenije u drugoj utakmici grupne faze Lige nacija. Prenos je od 20:40 na našem radiju, a više informacija slušamo od Slobodana Maletića.
Posle poraza od Norveške na startu Lige nacija, naša fudbalska reprezentacija večeras ima priliku da popravi utisak i ostvari pobedu protiv Slovenije. Slovenci su također u prvom kolu pre 3 dana izgubili utakmicu na domaćem terenu od Švedske. Igra naše ekipe u drugom poluvremenu protiv Norveške je model kako bi trebalo da izgleda reprezentacija Srbije na terenu. Selektor Dragan Stojković je svestan da je posle naporne sezone problem u fizičkoj pripremljenosti i zato najavljuje osveženje tima.
Moramo da prihvatimo program koji je ispred nas, a to je 4 utakmice u 10 dana, da jednostavno mi to vidimo da igrači nisu, što se fizičke strane tiče, onako na tom 100% nivou, što je apsolutno normalno, ali pokušat ćemo da osvežimo tim, pokušat ćemo sa novim imenima, tako da razvijemo i proizvedemo onu igru koja bi nam donela dobar rezultat, a to je pobeda.
Jedan od igrača koji će večeras verovatno dobiti šansu je Mihajlo Ristić.
Iskreno, mislim da poraz uopšte nije uticao na ekipu. Mislim da uopšte nije se poremetila ta atmosfera, taj timski duh koji imamo. Poraz kao poraz, naravno, nismo očekivali, nismo se nadali, uvek idemo na pobedu. Ali bez obzira na to, 3 utakmice su pred nama, fokus je već na Sloveniji. moje mišljenje, moje očekivanje je da ako smo mi na naših 100%, a ne sumnjam da ćemo da budemo, stvarno verujem da neće biti problema.
Utakmicu Srbija-Norveška na stadionu je pratilo oko 10.000 navijača. Očekivalo se da ih bude mnogo više posle plasmana naše reprezentacije na svetsko prvenstvo, koja svakako zaslužuje energiju sa tribina i veliku podršku zbog onoga što je priredila u Lisabonu, a naročito zbog onoga što joj predstoji u Kataru. Od 20 časova i 40 minuta sa stadiona Rajko Mitić prenosimo utakmicu Lige nacija Srbija-Slovenija, a našoj reprezentaciji potom predstoje još dva gostovanja, u Švedskoj 9. juna i u Sloveniji 12.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina. Eko.
U ovom trenutku temperature u većini mesta u našoj zemlji su oko 30 stepeni, najtoplije je u Nišu i Novom Sadu 33, 31 izmeren je u Beogradu i Kragujevcu, u Somboru je 30 stepeni, najsvežije je naravno na planinama na Kopaoniku 22 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na mogućnost lokalnih kratkotrajnih nepogoda s većom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Nakon toplog i sunčanog vremena u našoj zemlji će posle podne i večeras biti uslova za pljuskove praćene grmljavinom, a lokalno se očekuje i kratkotrajni grad. Nestabilno vreme nastavlja se i u narednom periodu. Miroslave, šta kaže detaljnija prognoza za sutra, kako će biti?
Nataša, bit će promenljivo, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti praćeni gradom i jakim vetrom. Temperatura od 26 do 30 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.